Papa Francesku i drejtoj një letër kryetarit i peshqive Argentinas, im Zot Jose Maria Rancedo, me rastin e kremtimit të 200 vjetorit të pavarësisë vendit. Ishte përshëndetje e mesazhit peshqive, autoriteteve kombëtare dhe mbar popullit Argentinas.
Kremtojmë 200 vjetët e udhës sa dheut, shkruan papa, dëshirat të dhejtja e të cilit për vlazrim projektohen për te kufive të vendit. Ka hadheu i madh, ai që ndëruan në San Martin e Bolivari. Ky realitet në bashkon në një familje me horizonte të hapta e sinceritet vlazror. Këta dhe të madh, Zoti e ruajt, e bëft më të fort, më vlazror, e mbrojt nga çdo tip kolonizimi.
Me rastin e këti përvjetori, papa thekson se ndjet pran gjitha tyre që vuajnë, pran smurve, njerëzve që kalojnë qasët fështira, të burgosurve, të vetmuarve, të papunë dhe viktimave të trafiku të qenjeve njerëzore të shfrytëzimit njeriut, të miturve, të shpërdëruar e shumë e shumë trinve që vuajnë për shkak të plagës e drogës, janë bit më të shpëruar të dheut.
Po, bit të dheut. Në shkollë, kujton papa, na patën mësuar të flasim për më më dheon, na patën porositur të dua më më dheon. Kështu rënjoset kuptimi patriotik i përkatësis, në dashurin për më më dheon. Ne Argentinasit përdorim një shprehje të guximshme piktoreske një herësh, kur flasim për njerëz pas krupuj. Ky është i Zotit ta shese dhe tëmën, ndonë se e dim dhe ndjejmë deri në fund të zemrës se nëna nuk mund të shitet, nuk mundet. E nuk mund të shitet as më më dheu.
Mbi bazën e këtyre 200 vjetëve, vion papa duhet ta vijoj muvën, posaçërisht moshuarit e trinjt. E Francesku uron që të moshuarit të ndrojnë, trinjt profetizojnë e Argentina të jetë e lirë nga çdo kolonizim.